Pottemagerlignelsen. Vi springer fra kapitel 2 frem til kapitel 18 i Jeremias' bog, og det kapitel er af en længde, så jeg tænker, vi godt kan læse det hele op. Det gør jeg i hvert fald. I bliver bare siddende. Side 688 og 89. Det ord, som kom til Jeremias fra Herren. Gå ned til pottemagerens hus. Der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Der kom Herrens ord til mig. Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør, siger Herren, som leret i pottemagerens hånd er i min hånd, Israels hus. Snart truer jeg et folk eller et kongerige med at rykke det op med rode, rive det ned og ødelægge det. Men hvis det folk, jeg har truet, vender om fra sin ondskab, så fortryder jeg den ulykke, som jeg har planlagt mod det. Snart lover jeg et folk eller et kongerige at bygge det op og plante det. Men hvis det gør, hvad der er ondt i mine øjne og ikke adlyder mig, fortryder jeg det gode, jeg lovede at gøre mod det. Sig nu til judæerne og Jerusalems indbyggere, og dette siger Herren. Nu former jeg en ulykke mod jer og lægger planer mod jer. Vend jer dog alle fra jeres onde vej og gør jeres færd og jeres gerninger gode. Men de vil sige, vi holder ikke op. Vi vil følge vores egne planer og handle efter vores onde hjertes forstokkethed. Derfor siger Herren, spørg blandt folkene, hvem har hørt mage? De mest grufulde ting har Israels jomfru gjort. Mon Libanons sne forsvinder fra klippetoppen, tørrer det strømmende vand ud de rislende kilder. Men mit folk har glemt mig. Forgæves tænder de offerild, de snubler på deres veje, de elgamle stier, de må gå af spor, hvor der ikke er bygget vej. De lægger deres land øde. For evigt pifter man hånligt, alle der kommer forbi skal gyse og ryste på hovedet. Som østenvinden vil jeg sprede dem foran fjenden. Jeg vender ryggen til dem, ikke ansigtet på deres ulykkes dag. De sagde, kom, lad os lægge planer mod Jeremias. For hverken præstens belæring eller den vises råd eller profetens ord slår fejl. Kom, lad os lukke munden på ham, lad os ikke lytte til hans ord. Herre, lyt til mig. Og hør, hvad mine anklagere siger, skal godt gengældes med ondt. De har gravet en grav for mig. Husk, at jeg stod i din tjeneste for at tale deres sag og vende din harme bort fra dem. Overlad derfor deres sønner til sulten. Overgiv dem til sværd. Deres hustruer skal blive enker. De skal berøves deres børn. Deres mænd skal rammes af døden, og de unge hugges ned af sværd i krig. Der høres skrig fra deres huse, når du i et nu sender røvere over dem. De har gravet en grav for at fange mig og sat fælder for mine fødder, men du, Herre, kender alle deres anslag mod mit liv. Tilgiv ikke deres skyld. Udslet ikke deres synd. Lad dem snuble for dit ansigt. Grib ind mod dem, når din vrede kommer. Amen. Kære himmelske Gud, vi beder dig om, at du må være Gud for os. Så vi tager alle ting af din gode hånd og vender os til dig under alle forhold og taler med dig om alle ting, fordi vi ved, at vores liv er i din hånd. Hjælp os med at se det. Hjælp os også med at se, hvor godt det er. Amen. Det første, der står på jeres papir, er sådan set en skabelon for den her bibeltime. Fordi kapitlet har tre pointer, som jeg skriver. For det første, Gud begynder forfra med dig igen og igen. Når noget i dit liv mislykkes, så former han dig på ny. For det andet, Guds forsyn styrer verdenshistorien. Gud former folkenes liv, vers 7 og frem efter. Det betyder også, at ulykkerne kommer fra Gud, vers 17 og frem efter. For det tredje, den troende beder for syndere, som Jeremias gør i vers 20, men giver også Gud ret i hans dom. Det betyder, at den troende har et spændingsfyldt forhold til den ikke-troende verden. Det er de tre pointer i kapitlet, og derfor i min bibeltime. Kapitlet begynder med, at Gud giver Jeremias en ordre. Han skal gå hen til pottemageren og jagtage, hvordan en fagmand arbejder. Hvis nogen nu sagde til dig, gå ned til pottemagerens hus, så ville du formentlig ikke vide, hvor du skulle gå hen. Der er ikke så mange professionelle pottemager i Danmark i dag. Men i det 7. århundrede før Kristus var der en pottemager i enhver landsby. Alle vidste, hvor han boede, for de brugte alle sammen hans produkter hver dag. Og de måtte jævnligt hen til ham for at købe nyt. De opbevarede deres madvarer i potter, krukker og fade af ler. Nogle af dem var store og rummede mange liter. Dem kunne de bruge til vand og vin og korn. Andre var fine og små. Dem brugte man til færdige retter eller til salt og krydderi. Vi tænker nok ikke så meget over det, men lertøj var en af de væsentligste forudsætninger for dannelsen af de tidlige byer. Nu kan I se, nogle af de ting, der står her, det er ikke citater fra nogen, det er mere pointer fra min bibeltime. Punkt 2, eller andet afsnit på papiret, lertøj var en væsentlig forudsætning for dannelsen af de tidlige byer. Før man fandt på at brænde ler til krukker, måtte man flytte rundt med sine dyr fra vandhul til vandhul og fra græsmark til græsmark. Man levede af, hvad man kunne finde til sig selv og til sine dyr. Men med opfindelsen af brændte lerkrukker kunne man opbevare mel til vinteren, og man kunne flytte vand over mange kilometer. Derfor behøvede man ikke opholde sig lige ved et vandhul. Og man behøvede ikke at flytte hen til det næste vandhul, hvis det første tørrede ud. Det gav mennesker mulighed for at blive bofaste. Nu kunne de bygge huse og landsbyer. Derfor kunne de også have forskellige erhverv. De behøvede ikke alle sammen gå rundt med dyrene for at finde vandhuller. Nu kunne en være landmand, mens en anden var smed og en tredje pottemager. Så kunne de bytte produkter. Landmanden betalte smeden med en krukke mel eller med et får. Smeden betalte pottemageren med en kniv eller en økse, eller et smykke til hans kone. Vi kalder det naturalie økonomi, når man bytter produkter. Efterhånden begyndte man i stedet at bruge mønter med en bestemt værdi. Så måtte man bare enes om, hvor meget en denar var værd, eller en talent, eller hvad de nu hed. Men mønter blev først almindelige omkring 400 før Kristus. Og med Jeremias befinder vi os 600 år før Kristus. Derfor var det mere almindeligt på hans tid, at man byttede varer for varer. Mønter var ganske vist kendt længe før Jeremias, men de blev først almindelige ude i de små byer 200 år efter Jeremias. Men hele den her udvikling frem mod det moderne bysamfund blev sat i gang, da nogen fandt på at brænde ler til krukker. Det betyder, at pottemageren var en meget vigtig person i det antikke samfund, også i Israel. Det skete jo ofte, at en krukke gik i stykker i køkkenet, hvis hun smed den efter manden, eller ude på landevejen, hvis man nu tabte den. Så måtte man hen til pottemageren for at købe en ny. Der kunne sikkert godt være kø. De andre skulle jo også derhen. Men i perioder var der ingen kunder i butikken, så kunne pottemageren sidde i fred og ro ved sin drejeskive. Hans butik var åben ud mod gaden. Der var ingen butiksrude, så man kunne gå lige ind og se ham arbejde. Mange har jo nok været derhen bare for at slå en sludder af om vejret og politik. De sidste nyheder inden for Jerusalem. Landsbyen var ikke så stor, og alle kendte alle. Jeremias gik også derhen. Det fik han besked på. Gud ville have ham til at iagttage, hvordan pottemageren arbejdede med drejeskiven. Han bemærkede, at noget af arbejdet mislykkedes for pottemageren, men han smed ikke leret ud. I stedet formede han det bare igen, så krukken blev helt, som han ville have den. Mens Jeremia stod der og betragtede dette arbejde, kom Guds ord til ham. Vers 6. Som leret i pottemagerens hånd er I min hånd. Israels hus. En pottemager hedder på hebraisk Yotzer. Prøv at se på papiret, der er skrevet det. Jeremias havde hørt Gud bruge dette udtryk en gang tidligere, da han blev kaldet som ung mand, for på det her tidspunkt er det vel 22 år siden, der sagde Gud til ham, kapitel 1, vers 5. Før jeg dannede dig i mors liv, kendte jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. At forme eller danne hedder yatzar på hebraisk. En pottemager, yotzer, er en, der former eller danner yatzar. Nu siger Gud om sig selv, at han er en yotzer. Og han danner yatzar, mennesker, som Gud vil have dem. Det har Gud gjort med Jeremias lige fra mors liv. Det vil sige, ikke bare dengang han blev undfanget, men lige siden dengang har Gud formet og dannet ham hele vejen. Indimellem var det ikke gået så godt for Gud. Måske fordi Jeremias har strittet imod og sagt, jeg vil ikke, jeg er ung, eller sådan noget. Men så var Gud bare begyndt forfra med ham. Og sådan skulle Jeremias se på hele sit liv. Han var gennem årene blevet formet og dannet af Gud, og derfor kunne han se Guds fingeraftryk overalt i hele sit liv. Lerkrukkerne havde også aftryk af pottemagerens fingre. Derfor så krukkerne ikke helt ens ud. I modsætning til de plastikbøtter, vi har derhjemme i dag, så blev lerkrukker jo ikke masseproduceret af en maskine. Når de stod på hylderne i køkkenet, så kunne man se pottemagerens fingeraftryk. Nogle steder havde pottemageren rørt ganske blidt ved krukken, fordi den skulle have en blød og rund form. Andre steder havde pottemageren trykket med sin hånd. For han ville, at leret skulle bøje sig. Eller måske endda få et lille knæk. Gud er en pottemager. Han fremstiller ikke originaler. Han fremstiller originaler. Han er ikke en maskine, der spytter kopier ud. Han former og danner den enkelte, så man kan se hans fingeraftryk overalt i sit liv. Vi er skabt i Guds billede. Det betyder to ting. Dels, at vi ligner ham, og dels, at vi er forskellige. Også forskellighederne er villet af Gud. Han har helt bevidst, yatzar, formet og dannet os forskelligt. Efter det billede, som han havde i sit hoved. Når vi ser tilbage på vores liv, så kan vi betragte bløde buer og hårdtryk. Det er Guds fingeraftryk. Han har formet og dannet os efter det billede, som han havde i sit hoved. Indimellem krævede det, at Gud tog fat i os og vendte os en anden vej. Det kunne skyldes flere ting. Dels strittede vi imod og gik vores egne veje, så måtte Gud tage fat og vende os en anden vej. Men dels kunne Guds tryk på vores liv også skyldes, at han ville bruge os til noget bestemt. Der var altså ikke en særlig synd i vores liv. Men der var en særlig plan i Guds hoved. Han havde noget for med os, som krævede, at vi blev bøjet i en retning, som vi måske ikke lige havde lyst til. Måske oplevede vi det endda sådan, at den himmelske pottemager klaskede os sammen som ler for at bygge os op igen. Hvis jeg nu mister en person, som jeg holder af, eller en position, som jeg holder af, så kan jeg føle, at Gud er langt borte. Jeg tænker måske, at han er vred på mig. Han har forladt mig. Det er forkert. Pottemageren har bare behov for at begynde igen. Det kan skyldes min genstridighed, men det kan også skyldes, at han har planer med mig, som jeg bare ikke kan overskue. Det var alt det her, Jeremias indså, da han betragtede pottemagerens arbejde. Der er intet i vores liv, der er tilfældigt. Alt er led i Guds plan, og jeg vil gerne tilføje, det er udtryk for Guds gode vilje med vores liv. For Gud er god. Du fik livet, da Gud ville det, og du dør, når Gud vil det. Det gælder for alle mennesker og for alle dyr. Vi lever, så længe Gud vil, og vi får det liv, som Gud vil. Som vi har set tidligere, så klagede profeten flere gange over det liv, som han fik. I forrige time, der citerede jeg fra kapitel 15, vers 18. Det står ikke på jeres nuværende bilag, så I skal finde det gamle frem. Du er blevet mig en bæk uden vand, et upålideligt vandløb. Kan man sige sådan til Gud? Det gjorde han. Jeremias var skuffet over Gud. Han synes ikke, at Gud holdt ord. Og mere end det, det står faktisk på jeres papir. Kapitel 16, vers 2. Gud havde forbudt Jeremias at gifte sig. Kapitel 16, vers 8. Han måtte ikke engang gå med til de andres fester. Jeremias måtte ikke gifte sig. Hoseas skulle gifte sig med en skøge, sagde jeg i foregående time. Det har Gud ikke sagt til dig. Du skal lægge mærke til adressen på Guds ord. Det er ikke alt i Bibelen, der er sagt på samme måde til dig, som det blev sagt til de første modtagere. Israel i den gamle pagt måtte ikke spise svinekød, du må godt. Peter skulle ud og gå på vandet. Matthæus 14, det skal du ikke prøve på, så går det galt. Hoseas skulle gifte sig med en skøge. Det har du ikke fået besked på at gøre. Gud ville noget bestemt med Peter, med Hoseas, med Jeremias. Og han vil også noget bestemt med dig. Derfor fører han os forskelligt. Jeremia skulle leve i ensomhed som et tegn på den ensomhed, Israel snart ville opleve, når Gud sendte fjenderne ind over dem. Der ville fest og glæde ophøre. Det lod Gud Jeremias opleve på forhånd. Men det var ikke en straf for Jeremias' synd. Det var ikke fordi Gud var vred på Jeremias, at han ikke måtte gifte sig. Men hele Jeremias' liv skulle være et vidnesbyrd for folket. Bemærk igen, Gud forbød Jeremias at gå til fest. Det har Gud ikke forbudt dig. Du må godt. Du skal lægge mærke til adressen på Guds ord. Jeremias var en lerkrukke i Guds hånd. Han blev formet og dannet i overensstemmelse med den plan, som Gud havde lagt længe før Jeremias blev født. Det gav Jeremias to opgaver. Dels skulle han fungere som Guds talerør i folket. Både hans ord og hans liv skulle forkynde Guds dom over dem. Dels skulle han selv lære noget. Han skulle lære at være ler i Guds hånd. Det er ikke let at lære. Det tager sådan cirka et liv at lære det. Han skulle lade Gud være den himmelske pottemager, og så skulle han tage alle ting af Guds hånd. Det var en vanskelig lektie for Jeremias, og han blev aldrig fortrolig med den. Sådan kan det også gå for os. Vi synes, at Gud tager for hårdt. Vi lærer nok aldrig at glæde os over det. Men hvis vi i det mindste kan lære at se Guds hånd i vores liv, og tage alle ting af Guds hånd, så er vi faktisk kommet langt i Guds skole. Selvom vi aldrig kommer til at forstå Gud, i hvert fald ikke helt, så har vi i det mindste muligheden for at hvile i hans hånd. Og stole på hans almagt og godhed. Det kræver bare, at vi lader ham være Gud. Vi må blive fortrolige med den tanke, at han styrer og råder over alle ting, også i vores liv. Vi har med Gud at gøre, også i detaljerne, og Gud er god. Ligesom Gud formede og dannede Jeremias, så ligesom Gud flere gange måtte begynde forfra med Jeremias, sådan også med folket Israel. Faktisk ligger vægten i kapitel 18 på det større perspektiv. Folket i ental og folkene i flertal. I kapitel 1 fik Jeremias at vide, at Gud havde formet og dannet ham lige fra mors liv. Her i kapitel 18 udvider Gud perspektivet. Jeremias får at vide, at det også er Gud, der former og danner Israel. Ved at lede og styre historien, og ved konkret at sende velsignelser og, skal vi sige, forbandelser eller prøvelser over folket. Når høsten gik godt, skyldtes det Gud. Når høsten slog fejl, skyldtes det også Gud. Når Israel besejrede sine fjender, var det Gud, der gjorde det. Når fjenderne besejrede Israel, var det også Gud, der gjorde det. De skulle lære at se Guds hånd i det, der skete. Mange gange var det Israels synd, der lå til grund for ulykker, hungersnød, krig. Men det var ikke altid, at man kunne påvise en sådan sammenhæng. I salme 44 synger Koras sønner, Salme 44, vers 10 og 11, står på jeres papir. Du drog ikke ud med vore hære. Du lod os vige for fjenden, hvor modstandere plyndrede, som de ville. Men det er vanskeligt for forfatterne til salmen at se nogen sammenhæng i det. Nogen grund. Vers 18. Alt dette har ramt os, skønt vi ikke glemte dig, og ikke svigtede din pagt. Derfor råber de til Gud, vers 24. Vågn op. Hvorfor sover du her? Faktisk sov han ikke. De havde med ham at gøre. Men det var sådan, de oplevede det. Israel havde på dette tidspunkt overholdt pakten med Gud. De dyrkede ikke andre guder. De bragte syndoffre og afgrødeoffre, som Gud havde befalet. Hvorfor oplevede de så, at fjenderne besejrede dem? Var det fordi Gud var faldet i søvn? Eller var han alligevel ikke den stærkeste? Den her klagesalme, nummer 44, understreger for os, at de tunge ting i livet ikke nødvendigvis skyldes konkret synd. Der kan simpelthen bare være tale om, at Gud har noget for, som han ikke kan nå på andre måder. Derfor mærker vi pottemagerens hånd, han klemmer, han bøjer os, indtil vi passer med det billede, som han har i sit hoved. Det er bare ikke altid, han forklarer os, hvorfor han lige netop nu lader os opleve fremgang eller tilbagegang. Den vise kong Salomo, eller hvem det nu er, der har skrevet prædikerens bog, siger, og det har jeg glemt at få med på jeres papir. I øvrigt kunne det ikke være på en side, hvis jeg havde taget det med. Så de, der vil læse med, må slå op i prædikerens bog, kapitel 8, vers 12 og 13. Prædikeren 8, 12. En synder kan handle ondt 100 gange og dog leve længe. Men jeg må også erkende, at det kan gå dem godt, som frygter Gud, fordi de frygter ham. Og at det ikke går den uretfærdige godt, så han kun lever kort ligesom skyggen, fordi han ikke frygter Gud. Kan I se, så er det lidt svært at forklare, hvorfor tingene sker. Nogle gange går det synderen godt, og han bliver 100 år gammel. Andre gange går det ham ikke godt, netop fordi han er en synder. Men hvorfor så det ene og det andet? Det er bestemt ikke altid, vi får forklaring. Men ulykkerne skyldes i hvert fald ikke altid konkret synd. Tilbage til Jeremias' tid. Juda, rige, sydrige omkring år 600 før Kristus. Der var der tale om konkret og massiv synd. Og Gud sendte babylonerne som en straf for jødernes synd og afgudsdyrkelse. Det forkynder Jeremias' bog og blandt andet kapitel 18 med stor klarhed for os. Gud kan straffe synd her og nu. Han gjorde det på Jeremias' tid, og han kan gøre det igen. Gud er Gud, og det kan vi ikke forhindre ham i at være. Det var ikke altid, han straffer synd lige her og nu. Nogle gange lader han os løbe linen ud, og så kommer straffen. Det gælder de individuelle liv, og det gælder folkenes liv. Englænderne har en udmærket formulering, nu får I den både på engelsk og på dansk, står også på jeres papir. History is his story. Det betyder, historien er Guds fortælling. Gud er i gang med at skrive sin fortælling. Det er verdenshistorien. Det gælder også din private historie. Det gælder Israels historie, som vi læser om i Gamle Testamente. Det gælder Danmarks historie, Babylons historie, USA's historie. Ja, hele verdenshistorien, for der er kun én Gud. Og det er ham, der styrer. Gud har plantet alle folk og kongeriger i denne verden. Sådan siger han selv, kapitel 18, vers 9. Det svarer til, hvad Paulus siger i Athen, Apostlenes Gerninger 17, 26 og 27. Står på jeres papir. Gud har skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo, for at de skulle søge Gud. Grænser, det er ikke bare det, som vi kalder landegrænser. Der er også tale om begrænsninger. Gud sætter nogle rammer. Jesus nævner sådan mere generelt, Matthæus 5:45, han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Det er udtryk for Guds godhed, både over troende og vantro. Men det er også ham, der holder regnen tilbage, både i de retfærdige og i de uretfærdiges liv. Og det er ham, der sender krig og ulykke. Han lader folkene opleve ikke bare grænser, men begrænsninger, for at de skal søge ham. Jeremias 10:18, det er det sidste på jeres papir, jeg citerede det også i foregående time. Jeg sender trængsler over dem, for at de skal finde mig. Både lykke og ulykke er kaldt fra Gud. Det gælder i det enkelte menneskes liv, og det gælder i folkenes liv. Nogle gange kan man se, eller i hvert fald fornemme, at ulykken skyldes synd. Gud kalder til omvendelse. Men ofte kan vi, som citatet fra Salomo siger, ikke påvise nogen sammenhæng mellem vores ulykke og konkret synd. I de situationer må vi bare råbe på Gud, som Koras sønner gjorde. I det mindste er et sådan råb udtryk for, at vi har forstået, hvem vi har med at gøre. Gud er Gud, og alle ting er i hans hånd. Derfor skal vi takke ham, når det går os godt, og vi skal klage vores nød til ham, når vi ikke synes, at det går, som det burde. Det gælder for den enkelte, og det gælder de ting, som vores folk oplever, eller som vi kan betragte, når vi læser avis eller ser tv-avis. Over for Jeremias understreger Gud, at han ikke kun er Gud for Israel. Folkene i flertal er ler i Guds hånd. Når et folk eller et kongerige er blevet plantet og bygget op, så er det Gud, der har gjort det, vers 9. Og når det folk bliver rykket op med roder og revet ned, så er det Gud, der gør det, vers 7. Israels historie i Gamle Testamente tjener som eksempelfortælling. Som Gud behandler Israel, sådan behandler han også andre folk. Han har valgt Israel som et demonstrationsfolk. Det betyder ikke, at Gud kun har noget med Israels lykke og ulykke at gøre, tværtimod. Hvis man mener det, så har man ikke forstået Israels rolle i Bibelen. Vi skal forstå, at som Gud plantede Israel og rev det op med rode, sådan gør Gud med folkene. For Israels historie siger mere om Gud end om Israel. Vi skal se på Israels historie, hvordan Gud er. Og så skal vi vide, at sådan er han fortsat. Også mod os. Han tilgiver, og han velsigner, men han straffer også. Og han fører os, som han nu vil, for vi er ler i hans hånd. En væsentlig forskel på Israel og folkene er så, at Israel fik tolkningen af det, der skete. Gud sendte profeter, der forklarede folket, hvorfor tingene skete. Sådanne profeter har vi ikke i dag, Men vi har Bibelen, i den kan vi læse, hvordan Gud er til alle tider. Hvordan Gud handler til alle tider. Vi kan lære af Bibelens historieforståelse at få himmellys på det, der sker med os og omkring os i vores verden. Og dermed er vi så over i det tredje, jeg indledte med, og på papiret der kan I se det, at der var tre pointer. Det tredje, som kapitlet vil lære os. Det første var, at Gud er Gud i den enkeltes liv, han former og danner den enkelte. Det andet var, at sådan handler Gud også med folkene i flertal, ikke bare med Israel, men med alle folk. Det tredje er, at vi, der tror, må forholde os sådan til verden, som Gud forholder sig til den. Det betyder tre ting. For det første. Gud har elsket verden så højt, at han har sendt sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. De fleste kan nok huske, hvor det er, jeg citerer fra. Vi må se på den her verden med Guds øjne. Det betyder, at vi må fortælle om Guds frelse ved Jesu soningsdød på korset. Jeremias forkyndte Guds dom over synden og Guds nåde mod mennesker. Han råbte til dem, at de skulle omvende sig, ellers ville de blive ramt af Guds dom. Men han forkyndte også for dem, at dommen er ikke Guds egentlige oprindelige hensigt. Egentlig ønsker Gud at være nådig. Gud ønsker, at folkene skal være hans børn, og han selv kan være deres far. Det skal vi se i Bibelen, og det skal vi lægge røst til. Det var det første. For det andet. Jeremias bad til Gud for folket. Det minder han Gud om i vers 20. Husk, altså kapitel 18, vers 20. Husk, at jeg stod i din tjeneste for at tale deres sag og vende din harme bort fra dem. Sådan havde Jeremias bedt gennem mange, mange år, samtidig med, at han havde formanet og talt hårdt til folket. Vend om til Gud. Vi må også bede til Gud for vores folk, samtidig med, at vi advarer. For det tredje. Jeremias var enig med Gud i dommen over folkets synd. Han siger det overraskende kontant. Jeg ved ikke, om I bemærkede det, vers 21. Overlad deres sønner til sulten, overgiv dem til sværet, og endnu stærkere, vers 23. Tilgiv ikke deres skyld, udslet ikke deres synd. Hvordan kan han både bede Gud vende sin harme bort fra dem, vers 20, og sige til Gud, at han ikke skal tilgive deres synd, vers 23. Det forekommer da mærkeligt. Der er vel to måder at forstå det på. Nu nævner jeg dem. De to måder at forstå det på, og som I måske kan regne ud, så er nummer to den rigtige, tror jeg i hvert fald. Den første mulige måde at forstå det på er, at Jeremias tidligere bad den første bøn, altså om at Gud ville frelse dem og vende sin harme væk fra dem. Men nu nedbeder han så Guds dom over dem, for Jeremias har opgivet håbet om deres omvendelse. Det er en mulig måde at forstå det på. Eller også, og det tror jeg mere på, Jeremias vakler samtidig mellem begge bønner. I så fald er der tale om en kamp inde i Jeremias. Han er forfærdet og vred over folkets synd og ønsker, at Gud dog vil gribe ind og straffe det onde. Men samtidig håber han, at Gud må være nådig og beder Gud om ikke at straffe. selvom den her anden måde at forstå det på måske er psykologisk vanskeligere end den første, så tror jeg alligevel mest på den. Den første forståelse indebærer jo, at Jeremias ikke længere beder til Gud for sit folk, men det gør han længe efter kapitel 18. Det, som vi læser om der, finder formentlig sted i året 605 f.Kr., men så sent som i 585 f.Kr., 20 år senere, der beder Jeremias til Gud for folket, kapitel 42. De opfordrer ham selv til at gøre det. Men da han så igen forkynder Guds ord for dem, nægter de fortsat at adlyde. Jeg tror, at Jeremias hele sit liv har vaklet mellem sin kærlighed til folket, forbøn for folket, og så væmmelse mod deres ugudelige liv. Og håb om, at Gud dog vil gribe ind og straffe. Det er en følelsesmæssig vanskelig situation at stå i. Men når vi tror på Gud og lever ham nær, så bliver vi præget af ham. Vi begynder at vurdere alle ting, som han vurderer dem. Det giver os et spændingsfyldt forhold til ugudelige og syndige mennesker. Vi bliver præget af Guds kærlighed til dem. Derfor beder vi Gud om, at han vil være nådig imod dem. Men samtidig bliver vi også præget af Guds had til synden. Og vi længes efter den dag, hvor han vil gribe ind og udrydde alt det onde. Samtidig ved vi, at den dag, vil Gud straffe dem, der ikke tror på ham. Det gør, at vores bøn bliver spændingsfyldt. Altså ikke bare spændende, men fyldt af spændinger. Vi beder Gud straffe det onde, og samtidig beder vi Gud om at lade være. Hold straffen tilbage. Den spænding levede Jeremias i, og den må vi leve i. Kapitel 18 hjælper os med at få den spænding ind i vores bøn. Kapitlet hjælper os med at komme ind i Guds tanker. Så vi begynder at tænke ligesom ham. Det er udfordrende på mange måder. En af udfordringerne er det, som Bibelen og de gamle salmer siger om Guds styrelse af alle ting. Finn, jeg bad dig om at være vågen, for vi skal lige om lidt synge nummer 53. Kan vi få vers 4 op bag mig? Vers 4. Ja. Jeg læser vers 4 højt her. Vi skal synge hele salmen om lidt, men nu vil jeg bare lige fokusere på vers 4. Alt skal tjene til mit bedste. Alt jeg tager af din hånd. Medens jorden jeg skal gæste under kødets strid med ånd. Giv jeg må, hvad end mig møder. Se, det kommer alt fra dig. Og at intet mig tilstøder, som mig tilmålt er. For mig. Det er en stor trøst. Det er en stor trøst. Gud kan ikke bare få det bedste ud af det, der tilfældigvis sker. Nej, Gud tilmåler os det, der sker. Gud har en plan med det, der sker, og han er god. Måske forstår du først Guds plan, når du er hjemme hos ham. Men han har en plan med dit liv allerede nu. Og han er god. Derfor sigter hans plan med dig på, at du skal nå målet. Det er det, han vil. Så har han også mindre planer undervejs her, med din uddannelse og ægtefælle og en masse andre ting. Ofte ser vi nogle af de planer, når vi kigger i bagspejlet. Så længe vi kigger ud af forruden, så forstår vi ikke meget af det. Men vi kan dog forstå målet, den overordnede plan. Han vil have dig hjem til sig. Derfor sker tingene. Det skal du høre og tro også, når du har vanskeligt ved at se det. Det vil være godt for dig, hvis du lærer at tænke sådan om Gud, før du kommer ud for meget vanskelige ting. For ellers får du vanskeligt ved at gribe den her trøst. Den trøst, som Bibelen rækker dig, når du står midt i suppedasen. Det er en stor trøst, at Gud er almægtig og god, og at alt, hvad der sker med dig, er udtryk for pottemagerens formelse og dannelse af karret. Du mærker Guds almægtige og gode hånd i dit liv. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du er almægtig og god. Hjælp os med at se det i vores liv og i folkenes liv. Vi beder om, at du vil rykke os ind foran dit ansigt, så vi får med dig at gøre i alle ting. Vi beder os om, at du vil give os dit blik på verden, på synden og på nåden. Og så er det spændingsfyldt at stå der. Det er vanskeligt. Og vi må ofte bede dig om at hjælpe os derind i den position igen. Vi beder dig om, at du vil tilgive synden. At du vil give tid. Du ved, at vi tænker ved at se på nogen, som vi gerne vil have med til himlen. Giv dem tid. Herre Gud, kald på dem, bank på hjertedøren. Men vi længes også efter den dag, hvor du stopper det onde. Hvor paradis skal komme. Selvom vi ved, at den dag bliver også forfærdelig. Amen. Vi synger hele nummer 53.